malkreskaŭ duono de la europaj arbospecioj, 42%, estas minacitaj de malapero. Pri tio avertis Internacia Unio de Naturprotekto, IUCN, en sia ruĝa libro de la europaj arboj. Ĉefloke troviĝas Esculo kaj Aŭkupario. La Unio havanta sian sidejon en Gland, Svislando, la unuan fojon publikigis liston de la endanĝerigitaj eŭropaj arbospecioj. Laŭ la direktoro de la Dendrologia Instituto de la Pola Sciencakademio, doktoro Andrzej Jagodziński, tiu situacio povas influi tutajn eŭropajn ekosistemojn. Inter la causoi de ĉi tiu aferstato, la ruĝa libro mencias rapidan plukonstruiĝon de urbaj aglomerejoj, erarojn ligitajn kun la arboforhakado, arbarajn incendiojn, ŝanĝojn en la eŭropa ekosistemo kaj klimatajn ŝanĝojn. Laŭ la aŭtoroj de la raporto, signifagrade minacitaj estas eŭropaj specioj de arbustoj, muskoj kaj likenoj.